балалар өчен изге язма тәкъдим итә. Иҗмах гүзәл Аллаһ йорты. Авторы Эдвард Хьюз. УКД Рушания Алтай. Веб адресы www.bibliaforchildren.org аша элемтәгә керү мөмкин. Җир йөзендә яшәгән вакытта Гайса шәкертләренә күкләр патшалыгы турында сөйли. Уланы минем атам йорты дип атый һәм анда бик күп тораклар булуы турында әйтә. Торак бик зур, матур йорт. Күкләр патшалыгы җир йөзендәге теләсә кайсы йорттан зуррак һәм гүзәлрәк дип әйтә. Гайса әйтә: "Мин сезгә урын әзерләргә барам. Сезнең өчен урын әзерләп бетергәч кайтырмын һәм сезне үз яныма алырмын" ди. Үлеп терелгәннән соң Гайса шуннан да күккә алына. Гайса Мәсих шәкертләренең күз алдында күккә аша һәм болытлар арасында күз уңыннан юк була. Шул вакыттан бирле христианнар Гайсаның кайтачагы турындагы вәгъдәсен хәтерләп яши. Гайса беркем дә көтмәгәндә кисәк кайтачагы турында әйтә. Ләкин ул кайтканчыга кадәр үлгән христианнар белән ни булыр? Изге язмада алар шундук Гайса янына китә диелә. Жанның тәннән аерылуы Аллаһ Тәгалә янында булу дигән сүз. Изге язманың соңгы ачылыш китабында күкләр патшалыгының никадәр матур булуы турында әйтелә. Иң гаҗәпләндергәне күкләр патшалыгы Аллаһ йорты. Үзенә бер төрле аерым йорт булып тора. Аллаһ һәр кайда, ләкин аның тәхете күкләр патшалыгында урнашкан. Фәрештәләр һәм күкләр патшалыгындагы башка ияләр Аллаһка сәждә кыла. Үлеп күкләргә ашкан Аллаһ бәндәләре дә шулай эшли. Алар Аллаһка шөкрана итеп, үзенчәлекле мәдхия җырларын җырлыйлар. Аларның бер җырында: "Син язма түргәген алырга, аның мөһерләрен кубарырга лаеклы. Чөнки корбан итеп суйылдың. Үзеңнең каның белән һәр кабиләдән һәм телдән, һәр халыктан һәм милләттән Аллаһ өчен кешеләрне йылып алдың" диелә. Изге язманың иң соңгы битләрендә күкләр патшалыгы яңа Иерусалим буларак тасвирлана. Ул бик тә, бик тә зур, тыштан биек диварлары бар. Дивар бәллүр кебек үтә күренмәле яшмы ташыннан эшләнгән. Дивар нигезен ялтыр-йылтыр килеп кыйммәтле асыл ташлар каплап тора. Кала капкаларының барысы да зур бер инҗе бертегеннән ясалган. Инҗе бертегеннән ясалган әлеге зур капкалар бер кайчанда ябылмый. Әйдәгез, ишенә үтеп керик. Як-якка караныйк. Ә анда ишке ягында ул тагын да зиннәтлерәк. Шәһәр пыяла кебек үтә күренмәле пак алтыннан корылган. Хәтта урамы да алтыннан. Аллаһа тәхетеннән бәллүр сыман ялтырап торган тереклек суы ага. Елганың бу һәм түге як ярында элек Гадән бакчасында үскән тереклек агачы бар. Ул бик үзенчәлекле агач. Һәр ай берәр төр җимеш биреп, ул 12 төрле җимеш бирә. Ә агачның яфраклары халыкларны савыктыру өчен билгеләнгән. Күкләр патшалыгы кояшның һәм айның яктыртуына мохтаҗ түгел, чөнки аны Аллаһның даны яктырта. Анда бер кайчанда төн булмый. Күкләрдәге хайваннар да бөтенләй башка. Алар кулга ияләштерелгән һәм дус. Бүреләр белән бәрәннәр бергәләшеп үлән ашый. Хәтта әзмәүр арысланнар да үгез кебек салам белән туклана. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Алар минем изге тавымда явызлык вә яманлык кылмаячак" ди. Әйләнә тирәбезгә күз салсак, күкләрдә булмаган әйберләр булуын күреп алырбыз. Бер генә яман сүз дә ишетелмәс. Бер кем дә көрәшмәс. Үзеннән үзегенә яратып яшәмәс. Бер кем дә көрәшмәс. үзен үзе генә яратып яшәмәс. Ишекләр йозаксыз, чөнки анда караклар юк. Монда ялганчылар, кеше үтерүчеләр яки башка явыз бәндәләр дә булмас. Күкләр патшалыгында һичбер гынах юк. Күкләрдә Аллаһ янәшәсендә беркайчан да күз яше түгелмәс. Вакыты-вакыты белән Аллаһ бәндәләре бу тормыштагы бөек кайгылары турында гына йылар. Күкләрдә Аллаһ барлык күз яшендә киптерер. Күкләрдә үлем дә юк. Аллаһ бәндәләре һәр чак Раббылары янәшәсендә булыр. Кайгы күрмәс, күз яше түкмәс, авырту тыймас. Авырулар да, айырылышулар да, җирләүләр дә булмас. Күкләрдә барысы да Раббылары белән мәңге бәхетле булыр. Ә иң мөһиме, күкләр патшалыгы Гайса Мәсихка үзләрен коткаручы буларак иман китергән һәм Раббысы кебек аңа буйсынган малайлар һәм кызлар өчен, әлбәттә инде өлкәннәр өчен дә билгеләнгән. Күкләрдә Бәрәннең тормыш китабы дип аталган китап булыр. Анда кешеләрнең исемнәре язылган. Анда кемнәрнең исемнәре язылган булуы турында беләсезме? Гайсәгә иман китергән кешеләрнең исемнәре язылган анда. Ә синең исемең бармы анда? Изге язмада күкләр турындагы соңгы сүзләр могҗизалы чакыру ул. Рух та, кәләш тә, кил диләр. Һәм ишетүче дә кил дип әйтсен. Сусаучы килсен. Теләгән кеше тереклек суын бушлай алсын. Килегез. Аллаһ безнең нашар гамәлләр кылуыбыз турында белеп тора. Ул аларны гынах дип атый. Гынахның җәзасы үлем. Аллаһ безне шул кадәр ярата ки, җәзаларыбыздан арындырырга дип тәредә үтертү өчен улы Гайсәне җибәрде. Гайса үледән тере булды һәм күкләр патшалыгына кайтты. Хәзер Аллаһ гынахларыбызны ярлыкка алыр. Гынахларыгыздан арынасыгыз килсә, Аллаһка булай диегез. Газиз Аллаһым, Гайсаның минем хакка халак ителүенә һәм хәзер янә тере булуына ышанамын. Зинһар өчен тормышыма үтеп кер. Мин яңа тормыш башлап, ә соңыннан мәңге синең белән бергә булыр өчен гынахларымны кишер. Балан күп, сиңа иман китереп яшәргә ярдәм ит. Амин. Яхья, 3-нче сүрә, 16-нчы аят. Изге язманы ука, һәм көн саен Аллаһ юлында бул.